Dlouhodobý spor mezi Evropskou unií a Polskem o dodržování principů právního státu se opět vyhrotil. Evropská komise požádala Soudní dvůr Evropské unie, aby vyměřil Polsku pokutu za to, že dosud nezastavilo činnost kontroverzní disciplinární komory Nejvyššího soudu. Ta podle unijních orgánů zasahuje do nezávislosti justice a vystavuje ji politickému tlaku. Hrozí Polsku, že přijde i o další evropské peníze. A co by mohlo kontroverzi mezi Varšavou a Bruselem uklidnit? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je ředitel výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím tím, co Evropská komise v tuto chvíli Polsku vyčítá. Jak funguje vlastně ona sporná disciplinární komora Nejvyššího soudu?
Tak je to instituce, která, nebo je to část Nejvyššího soudu, který má vlastně dohlížet na to, jakým způsobem se soudci chovají a po případě ukládat jim nějaké disciplinární tresty. Čili je to vlastně orgán, který může mít dopad na to, kteří soudci rozhodují a soudí, na jaké úrovni a jak je nakládáno s jejich případnými prohřešky vůči fungování toho soudcovského stavu.
Proč vůbec tato komora byla ustanovena? K čemu měla sloužit? Jaká byla ta motivace?
Tak já myslím, že to je poměrně běžný orgán. Soudcovská samospráva a domnívám se, že to není jako případ jenom Polska, tak takovéto orgány ustanovuje právě kvůli tomu, aby ten soudcovský stav se dokázal s různými problémy a se svojí vlastní organizací vypořádat. A to, co je problém v případě Polska, je míra, kterou mohou mít politici na celkové fungování toho soudcovského stavu. Ty moci mají být samozřejmě oddělené a po posledních reformách, nebo po těch reformách, které v Polsku probíhají od roku 2015, získává politická sféra, čili moc zákonodárná i moc výkonná vlastně větší vliv na to, jakým způsobem ta moc soudní funguje. A existuje prostě obava, že právě prostřednictvím té disciplinární komory bude tento vliv uplatňován. A to je i ten důvod, proč se do toho vložila Evropská komise a začala na svobodu toho soudcovského stavu a jeho nezávislost upozorňovat.
Když se tato disciplinární komora ustanovovala, jak reagovala samotná polská justice, samotní soudci? Považovali to od začátku za možné ohrožení své nezávislosti?
Ano, drtivá většina soudců se velmi aktivně účastnila těch diskuzí, už ve fázi, kdy byly návrhy schvalovány, připravovány a nebyl to jenom odpor ze strany soudců a různých jejich uskupení, ale i odpor ze strany občanské společnosti a veřejnosti. Ono se nám může zdát, že se o těch problémech v polském soudnictví vlastně bavíme posledních 6 let. Každou chvíli se na to na nějaký moment zaměříme. Samozřejmě na Českém rozhlase Plus je k tomu výborná reportáž a další diskuze a rozhovory, ale může se nám zdát, že se v podstatě nic neděje a pořád to nějakým způsobem pokračuje. A polská vláda samozřejmě jako vnímá váhu tady a význam celé té diskuze a toho konfliktu s evropskými institucemi a snaží se různě ustupovat nebo na oko ustupovat, odpovídat pozdě a tak dále, aby se ten konflikt nějakým způsobem vnímal jako, že to je něco běžného a že vlastně o až tolik jako nejde. Ale ty problémy se prohlubují a zdá se, že během toho letošního podzimu se skutečně blížíme k nějaké ostřejší konfrontaci mezi Polskem a evropskými institucemi.
Vy jste, pane Dostále, říkal důležitou věc na začátku tohoto rozhovoru, že nějaké kárné komory nebo něco na ten způsob existují i jinde ve světě, i v řadě jiných demokratických zemí. Ale co tedy skutečně nastalo v polském soudnictví nebo v polské justici? Když bychom to srovnali s Českou republikou, je justice v Polsku dnes v úplně jiném postavení než justice v Česku?
Tak já nejsem právník, takže je mi trošku, nebo je trošku obtížné dělat tyhle ty srovnání, ale z toho, co jsem pochopil od, jako z různých analýz a výroků právních kapacit, tak on ten stav nebo toto fungování justice vlastně všude na světě je trošičku jiné. Jo? A jsou rozdíly mezi Českem a Slovenskem, mezi Českem a Polskem. Jsou rozdíly mezi samozřejmě Polskem a třeba Nizozemskem. A myslím si, že je důležité nedívat se pouze na to, jak formálně ty instituce jsou nastavené, ale zejména na to, jaký je ten trend, jaký je vývoj a jaké lze, nebo s jakými lze vlastně počítat politickými tlaky a uplatňováním toho vlivu. V polských médiích, zejména těch, které straní vládě, se často dočtete nebo uslyšíte o tom, že ten systém soudcovské nezávislosti je i po těch provedených reformách současnou vládou mnohem vyšší než například v Německu, Nizozemsku, Lucembursku, dalších zemích prostě západní Evropy. A tímto způsobem upozorňují na, nebo říkají, že celé to tažení a problematizování toho polského případu ze strany evropských institucí je vlastně účelové. Ale já si myslím, že není, že nestačí se dívat na to, jak ty instituce fungují na papíře, nebo jaký je vlastně právní, jaké je to právní nastavení, ale je potřeba přemýšlet nad těmi intencemi a tím trendem, který při tom sledujeme.
Hostem interview je dnes ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud je to tak, jak jste říkal, že mnohé naznačuje, že se schyluje k nějaké větší konfrontaci mezi Bruselem a Varšavou, tak pojďme se podívat konkrétně na ten poslední návrh Evropské komise k soudnímu dvoru. V něm stojí, že Polsko by tedy mělo platit každý den pokutu, dokud Varšava nezareaguje. A eurokomisař pro spravedlnost Didier Reinders řekl, že Brusel chce vyvinout opravdový tlak. Tak jak by ten tlak mohl vypadat? Jak drahé by to mohlo být pro Polsko?
Tak ohledně toho čísla, kolik by to mělo být, kolik by to mělo být eur za den, se vedou různé spekulace. Právě tento komisař zmínil, že by to mohlo být až 1 milion eur denně, ale to samozřejmě bude záležet na rozhodnutí soudního dvora Evropské unie. Ale není to jediná záležitost, není tento případ nebo otázka té disciplinární komory jako není jediná záležitost, ve které je Polsko v určitém sporu s evropskými institucemi a s evropským právem.
Ještě se samozřejmě podíváme i na ty další kroky, ale zajímalo by mě ještě předtím, než je rozebereme, jestli všechny tyto sporné kroky jsou spojeny s politikou vládní strany Právo a spravedlnost.
Ano, ty problémy vlastně začaly na konci roku 2015, kdy došlo k prvnímu velmi problematickému kroku nebo problematické záležitosti, kdy to se týkalo výběru nových soudců Ústavního soudu. No a abych byl úplně přesný, tak ten začátek vlastně tady tohoto problému byl ještě na konci vlády občanské platformy, kdy vlastně došlo k takové situaci, kdy tehdy Sejm kontrolovaný občanskou platformou a Polskou lidovou stranou vlastně vybral nové soudce ústavního soudu. Vybral 4 nové soudce ústavního soudu, kdy dvěma z nich měl skončit mandát ještě v době, kdy zasedal ten Sejm do těch voleb roku 2015 a dvěma z nich až krátce poté. No a Právo a spravedlnost, když se dostalo k moci, tak hnedka řeklo, že tak to nebylo možné postupovat a vybral vlastně ten Sejm pod jeho kontrolou vybral 4 jiné soudce. Následně ústavní soud řekl, že 2 vlastně byly vybrání správně, 2 špatně a takhle vlastně vznikl ten celý problém, kdy vláda vlastně začala uplatňovat moc vůči těm soudním institucím a proti tomu se postavila nejdříve Evropská komise, posléze taky v dalších dílčích případech i Soudní dvůr Evropské unie, když se to dostalo jako záležitost k němu.
Znamená to tedy, že Právo a spravedlnost vždy vidělo justici jako politické bojiště, jako oblast, ve které je možné uplatňovat nějaký politický vliv na základě vítězství ve volbách?
Ano, a toto je přesně myšlení, nebo tak to nad celou záležitostí uvažuje Jaroslav Kaczyński, vlastně lídr Práva a spravedlnosti. A v tom jeho pohledu na vývoj Polska po roce 89 dominuje přesvědčení, že Polsko se nedostatečně vypořádalo s tou epochou komunismu a že vlastně to období postkomunismu po roce 89 vinou slabosti politických elit bylo nedostatečně jako důsledné a že zejména v některých oblastech, jako je například soudnictví, přetrvávají ty staré elity nebo různé patologie, což je slovo přímo jako ze slovníku Jaroslava Kaczyńského a Práva a spravedlnosti, které vlastně narušují dostatečně silný výkon těchto institucí. A že je potřeba je zásadně reformovat. To se týká soudnictví, prokuratury, to se týká médií. A s tímto programem vlastně se vrátil Jaroslav Kaczyński k moci v roce 2015. On už měl tu zkušenost z vládnutí v letech 2005 až 2007, kdy právě, což bylo jako poměrně krátké období, ještě s velmi komplikovanými koaličními partnery, ale kdy právě z úřady velkých reforem narazil na odpor té soudní moci a ústavního soudu.
Polský premiér Mateusz Morawiecki pochopitelně také ze strany Právo a spravedlnost na sociálních sítích napsal, že nikdo nebude Polsko poučovat o tom, co je demokracie. To je taková bojová retorika před tím očekávaným větším střetem s orgány Evropské unie?
Ano, to je taková bojová, docela obvyklá retorika, kdy ještě většinou je vyzdvihnuto to, že Polsku se podařilo v roce 89 zbavit se diktatury a toho bývalého režimu právě s cílem zavedení demokratického režimu a že moc dobře ví, co to znamená, když demokracie nefunguje, čili dokážou rozeznat jako tu situaci a moc dobře ví, že jsou přesvědčení, že právě to demokratické zřízení je přesně to, co nyní v Polsku dobře funguje.
Vy jste připomínal několikrát, že spor o tu disciplinární komoru nejvyššího soudu není jediný, který se nyní vede. Hodně se píše třeba také o žádosti premiéra Morawieckého k ústavnímu soudu, který má posoudit, zda je polská ústava nadřazena právu Evropské unie. O co tady jde?
tak ten systém v rámci Evropské unie funguje na tom, že evropské právo je vlastně nadřazené tomu právu těch jednotlivých zemí. To je prostě z toho důvodu, aby fungoval, nebo zejména z toho důvodu, aby dobře fungoval jednotný trh. Nemůžeme mít prostě jiná pravidla, jiné standardy v různých zemích, pokud existuje společná evropská právní úprava a bez toho nám jednoduše společný obchod nebude fungovat. A to je princip, který funguje už od poloviny 60. let. A z toho plyne, že jako ústavní právo musí být v souladu s právem evropským. A jedný otázkou, jakým způsobem ten ústavní soud polský, který je do velké míry vlastně spolitizovaný a jsou tam dosazení nominanti, kteří jsou jako příchylní současné vládě, je tam její bývalý poslanec a tak dále, tak je velká obava z toho, jakým způsobem rozhodne, jaké to bude mít dopady.
No a jaké to ale právě, jaké to může mít dopady, protože pokud tedy ten evropský právní systém je ustanoven a funguje desítky let, tak teď, kdyby polský ústavní soud nějak rozhodl, jakkoliv, tak jaký to může mít dopad?
No, objeví se vlastně nějaká nová rovina konfliktu mezi Polskem a zbytkem Evropské unie, kdy jako já si to moc nedovedu představit, jakým způsobem, nebo jaké to může mít konkrétní dopady, ale bude to jako velký problém pro celou tu konstrukci, na které je Evropská unie vlastně postavena. Jo, samozřejmě, pokud tohle to i ústavní soud konstatuje, tak určitým řešením může být úprava polské ústavy, aby ten rozpor zmizel. Ale bude to skutečně jako velká studená politická sprcha pro dnešní fungování Evropské unie, pokud k tomu dojde.
Hostem interview.
Tak to bych si i vysvětloval ten tlak, který se objevuje kolem té disciplinární komory, což je sice důležitá otázka, ale myslím si, že mnohem méně důležitá, než co může přinést právě ten výrok ústavního soudu.
Hostem interview je dnes ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál. Eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni řekl, že tato polemika kolem nadřazenosti unijního nebo národního práva v Polsku je jen jedním z diskutovaných témat před uvolněním peněz pro Polsko z těch unijních fondů na obnovu po pandemii. Opravdu je to tak, že Polsko může přijít o tyto evropské peníze, které se budou rozdělovat na obnovu hospodářství po koronavirové krizi?
No, já si myslím, nebo aspoň tak mi to připadá z těch výroků, které slyšíme od komisařů Evropské komise, že je to skutečně na hraně.
Oni už ty výroky jsou docela striktní, že?
Ano, jako řekl bych, že ta retorika je mnohem výraznější. Příští týden ve středu bude představovat zprávu o stavu Evropské unie předsedkyně Evropské komise. Já si myslím, že nějaká reference právě k tomu probíhajícímu sporu se tam také objeví. Je to takové napjaté vyčkávání, kdy obě strany vlastně tu retoriku stupňují a myslím si, že ty oči jsou skutečně upřeny k rozhodnutí polského ústavního soudu.
A jsou ještě nějaká další tedy z těch témat, jak říkal eurokomisař Gentiloni, diskutovaná témata, tak jsou ještě nějaká další sporná témata, která jsme třeba ještě nezmínili?
Tak jednou z otázek, která je stále jako v řešení, je ten spor ohledně složení ústavního soudu, který jsem zmiňoval před chvílí. To byl vlastně ten první spouštěč, který otevřel tu diskuzi na evropské úrovni. A Evropská komise tam reagovala docela rychle. Jo, už v lednu roku 2016, velmi krátce po té, co Právo a spravedlnost na celou záležitost, ty změny v tom soudnictví začalo, tak Evropská komise poměrně rychle reagovala. To je záležitost, která se táhne. A vlastně jeden z těch důvodů, proč i vůči Polsku běží to řízení podle takzvaného, podle článku 7 smlouvy o Evropské unii ohledně dodržování principů právního státu. Co je ale podstatné si říct, že to klíčové slovo zde budou mít členské státy a bude velmi záležet na tom, jak se ostatní země Evropské unie k celé otázce postaví. A samozřejmě Polsko může se spoléhat na svého hlavního advokáta v této věci, což je Maďarsko, které samo má vlastní problémy a tento tandem se vlastně vykryje, protože v případě nějakých daleko jdoucích restrikcí je potřeba najít mezi členskými státy jednomyslnost, tedy s výjimkou toho, té země, které se to týká. A teď jsme samozřejmě v jako velmi delikátní politické situaci v Evropě. V Německu budou za chvíli volby, což je určitě země, na kterou se také ohlížejí jiné menší státy, včetně České republiky, když přemýšlejí nad tím, jak by o této věci jako se rozhodovali v momentě, kdyby to skutečně bylo předloženo k hlasování. A řekl bych, že i na toto trošku Polsko spoléhá, že jiné členské státy mají spoustu svých jiných potíží a vidí spoustu jiných potíží Evropské unie v této chvíli, než aby se chtěli zabývat zrovna Polskem.
Jak je možné vysvětlit, že navzdory těm sporům s Evropskou komisí nebo jinými členskými státy jsou Poláci tak jednoznačnými zastánci členství v Evropské unii, protože aspoň to donedávna platilo, že drtivá většina polské veřejnosti byla pro členství a setrvání v EU.
Tak to platí samozřejmě pořád. Jo. Polsko, když se podíváte na různá srovnání a průzkumy veřejného mínění a to srovnání v rámci celé Evropy, tak Polsko se objevuje na prvním nebo na jednom z prvních míst. Polská společnost je přesvědčená, že Polsko patří do Evropské unie. A myslím si, že to souvisí s celkovým jako sebevědomím té země, kde pro, když to řeknu trošku zjednodušeně, pro Poláky něco jako Evropská unie bez Polska vlastně nedává vůbec žádný smysl. Jak může vlastně, jak by mohla jako nějaký evropský integrační projekt fungovat jako bez Polska, které samozřejmě považují jako za důležitou a přínosnou a sebevědomou zemi. Jako. Takže to, myslím, souvisí s tímto. Další bod, který je třeba si uvědomit, že jakkoliv napříč Polskem, zejména tedy ve velkých městech, se objevují vždy, když se snaží polská vláda jako dál sáhnout na tu nezávislost justice, tak se objevují velké demonstrace a jako část občanské společnosti se nebojí projevit svůj zamítavý postoj k těmto krokům. Tak na stranu druhou pro velkou část společnosti je to záležitost velmi abstraktní, při které si vlastně nedovedou představit konkrétní dopady na jejich život. A až tak moc je to nevzrušuje. Jo. Konec konců jako Právo a spravedlnost obhájilo svůj mandát ve volbách v roce 2019 a opozice, i když upozorňovala na ten rozklad nezávislosti polského soudnictví, jako nedokázala voliče přesvědčit, že jejich program pro Polsko je lepší než ten, který zažívali.
Navzdory ovšem tomu sentimentu proevropskému, o kterém mluvíme, tak už se objevily i hlasy, že polská vláda by nakonec mohla vymanévrovat Polsko z Evropské unie. Je to naprosto vyloučená varianta, že by Polsko opustilo Evropskou unii?
Já si to nedovedu představit. Ten bezpečnostní a hospodářský přínos pro Polsko je tak obrovský, že i v většině, minimálně většině politiků toho vládnoucího, i jako pro většinu politiků toho vládnoucího tábora by to byl jako obrovský problém. Samozřejmě nechtějí, aby se evropské instituce tolik vrtaly do těch domácích záležitostí. To je podle mě podstata toho sporu a snaží se si získat co nejvíce prostoru. Vystoupení Polska z Evropské unie si nedovedu představit a řekl bych, že nikdo ze skutečně vlivných a vážně uvažujících politiků si to v Polsku nepřeje.
Ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, pěkné poledne.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.